ดราม่าไฟดับงานนี้สิงเจ้าท่าต้องสืบให้สุดเอาให้สิ้นสงสัยถุงมือยางฉาวแสนล้านใครอยู่หลังฉากลุงตู่จุรินทร์ต้องลากออกมาสอสอรณเทพชี้แจงดูภาพโป๊กลางสภาหลายฝ่ายชื่นชมพูดได้ดีเหมือนประกวดมิสยูนิเวิร์สสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MTR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเรื่องของกรณีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่แพสสเตเดียมระหว่างการแข่งขันไทยลีก2020นัดที่5ระหว่างสโมสรการท่าเรือ FC กับที่เป็นเจ้าบ้านนะครับพบกับสโมสรโปริสเทโร FC เมื่อวันอาทิตย์ที่13กันยายน2563ที่ผ่านมาในนาทีที่88ครับขณะที่ผลการแข่งขันเสมอกันอยู่1ต่อ1ออกมาเป็นเบื้องต้นนั้นทางไฟฟ้าเกิดขัดข้องเกิดไฟดับกันทั้งสนามแล้วก็โดยในทางเทคนิคนะครับคาดว่าน่าจะเกิดเหตุจากเหตุสุดวิสัยและจากการเข้าชี้แจงของสโมสรการท่าเรือต่อสมาคมฟุตบอลซึ่งก็งานนี้นะครับสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือก็ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้ต้องบอกว่ามีข้อกังขาและก็ความไม่ชอบมาพากลที่จะต้องหาคำตอบให้สิ้นสงสัยโดยเฉพาะบริเวณห้องควบคุมไฟว่ากันว่าจากการตรวจสอบที่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำสั่งให้ทีมช่างไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญค้นหาสาเหตุอย่างละเอียดแล้วพบความผิดปกติของอุปกรณ์ภายในเครื่อง Air Circuit Breaker ภายในตู้ Main Distribution Board ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่อยู่ในห้องควบคุมใต้โซน A โดยเป็นตู้รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อควบคุมการจ่ายไฟไปยังจุดต่างๆของสนามจุดที่น่าสงสัยก็คือปกติแล้วอุปกรณ์ชิ้นนี้จะมีอายุการใช้งานทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 15-20 ปีแต่สำหรับสนามแพสสเตเดียมได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้เมื่อปี2556รวมระยะเวลาถึงวันนี้ก็แค่8ปียิ่งเมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าห้องควบคุมซึ่งเป็นห้องตู้ Main Distribution Board เนี่ยนะครับถูกเปิดทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไฟดับโดยไม่ได้ล็อกกุญแจเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาพร้อมๆกับกล้องวงจรปิดที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวถูกปรับมุมกล้องไม่ให้สามารถมองเห็นบริเวณห้องควบคุมตู้นี้ได้ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการจ่ายไฟไปยังจุดต่างๆทั้งสนามและก็ยังมีกล้องวงจรปิดในจุดของสวิตช์เกียร์หม้อแปลงตลอดจนเสาไฟฟ้าเครื่องปั่นไฟสำรองก็ถูกปรับมุมกล้องไม่สามารถมองเห็นจุดสำคัญได้ชัดเจนซึ่งสโมสรก็ได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือแล้วงานนี้ต้องไขปริศนาความไม่ชอบมาพากลมาดามแป้งจึงสั่งลุยเต็มที่และก็ได้ว่าจ้างบริษัท Crawford & Company Thailand และบริษัท McLaren ซึ่งทั้ง2บริษัทเป็นสาขาของบริษัทผู้ให้บริการสำรวจวิเคราะห์ความเสียหายระดับแนวหน้าในต่างประเทศมีผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการในทุกประเภทความเสียหายมีวิศวกรชำนาญการเช่นไฟฟ้าโยธาเครื่องจักรกลซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปให้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งระหว่างที่รอคำตอบกับบทสรุปนะครับก็เกิดขึ้นที่เรื่องนี้นะครับสมาคมก็สั่งให้การท่าเรือแพ้ไป0-2และก็ปรับเงิน 50,000 บาทก็ต้องถือว่าสิงห์เจ้าท่าของมาดามแป้งพยายามตรวจสอบและก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็แก้ไขเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันไทยลีกนัดต่อไปที่จะเกิดขึ้นส่วนปมความไม่ชอบมาพากลต่างๆก็คงต้องรอผลสอบสวนจากตำรวจกันต่อไปอันที่จริงเรื่องทำนองนี้ในวงการฟุตบอลก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับทุกฝ่ายต้องร่วมมือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกเพื่อยกระดับมาตรฐานฟุตบอลไทยเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลให้หลุดพ้นจากวงจรอุบาทที่มีภาพเงาทะมึนของมาเฟียที่คอยควบคุมบงการมีอิทธิพลเหนือวงการฟุตบอลเหมือนในอดีตซึ่งก็ต้องฝากท่านนายกสมาคมฟุตบอลพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงช่วยลงมาดันลงมาดูเรื่องนี้อย่างจริงจังแทนการนิ่งเฉยเพราะแฟนบอลเขาก็สงสัยกันว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมบิ๊กออสท่านถึงเงียบผิดปกติ กรณีบอร์ดอคสหรือองค์การคลังสินค้าประชุมด่วนแล้วสั่งยกเลิกสัญญาซื้อขายถุงมือยางมโหฬารถึง500ล้านกล่องมูลค่าสูงถึง 112,500 ล้านบาทซึ่งมีพันตำรวจเอกรุ่งโรจน์พุทธิยาวัฒน์อดีตรักษาการผู้อำนวยการอคสเป็นผู้ดำเนินงานซึ่งก็เชื่อว่าด้วยเหตุนี้ทำให้พันตำรวจเอกรุ่งโรจน์ถูกคำสั่งเด้งออกจากตำแหน่งเข้ากรุที่สำนักนายกโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงนามมีผลตั้งแต่14กันยายนที่ผ่านมาว่ากันว่าเรื่องนี้มีเรื่องราวที่มาเกิดจากการที่พันตำรวจเอกรุ่งโรจน์ในช่วงที่อยู่ในตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการอคสได้นำเงินของอคสไปซื้อถุงมือยางมูลค่า 2,000 ล้านบาทโดยที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากบอร์ดอคสและต่อมาบอร์ดเห็นว่ารักษาการผอ.อคสเนี่ยไม่มีอำนาจอนุมัติงบประมาณเกินกว่า25ล้านบาทโดยข้อบังคับของอคสนั้นนะครับระดับผู้อำนวยการสามารถจัดหาวงเงินได้เพียงครั้งละไม่เกิน25ล้าน หากเกินกว่านั้นและไม่ถึง50ล้านต้องเสนอให้ประธานบอร์ดอคสพิจารณาและหากเกิน50ล้านต้องเสนอให้ที่ประชุมบอร์ดพิจารณาแต่ครั้งนี้จัดหามากถึง 2,000 ล้านบาทและก็ไม่เสนอให้บอร์ดพิจารณาบอร์ดจึงสรุปว่าการกระทำของพันตำรวจเอกรุ่งโรจน์เป็นการกระทำที่ลุกแก่อำนาจโดยพละการไม่ผ่านที่ประชุมบอร์ดและไม่รายงานให้จุลินลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รับทราบขณะเดียวกันมาฟังความทางด้านพันตำรวจเอกรุ่งโรจน์บ้างครับเขาบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นทำตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ในกฎหมายไม่ได้มีการทุจริตแต่อย่างใดเป็นความตั้งใจที่จะล้างขาดทุนให้กับอคสโดยการจัดซื้อถุงมือยางเพราะมีผู้มาสอบถามว่าอคสสามารถจัดหาถุงมือยางจำนวน500ล้านกล่องให้ได้หรือไม่เพื่อนำส่งออกไปที่สหรัฐและยุโรปพันตำรวจเอกรุ่งโรจน์จึงเห็นว่ามีโอกาสที่จะทำกำไรได้จึงติดต่อไปยังผู้ผลิตหลายรายและก็ได้บริษัท Guardian Golf จำกัดที่เสนอราคามาในราคากล่องละ225ล้านบาทรวมมูลค่า500ล้านกล่องก็ 112,500 ล้านบาทโดยภายใต้สัญญาระบุให้อคสชำระเงินล่วงหน้า 2,000 ล้านบาทภายใน3วันที่เหลืออีกแสนกว่าล้านนั้นจะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของเป็นงวดตามมูลค่าสินค้าและก็มีระยะเวลาส่งมอบ2ปีส่วนที่ไม่ได้ผ่านการพิจารณาของบอร์ดเพราะเป็นกรณีเร่งด่วนจึงได้เวียนขอเป็นมติการเร่งด่วนก่อนการจัดซื้อและมีการทำสัญญาที่ถูกต้องเรื่องนี้ในมุมของพันตำรวจเอกรุ่งโรจน์หากมีเจตนาบริสุทธิ์จริงตามที่กล่าวมาก็นับว่าลุงตู่หรือจุรินทร์สมควรจะตบรางวัลแทนที่จะลงโทษเพราะถือเป็นผู้ที่พลิกวิกฤตโควิดให้เป็นโอกาสถุงมือยางถือเป็นสินค้าเครื่องมือแพทย์เวชภัณฑ์ที่ตลาดมีความต้องการสูงหลังเกิดโรคระบาดยิ่งมีหลายประเทศรวมทั้งในประเทศของเราเองพยายามซื้อถุงมือยางแบบนี้แต่ก็กลายเป็นสินค้าหายากและก็ขาดตลาดเห็นว่าธุรกิจถุงมือยางมีผลประกอบการพุ่งพรวดผู้ผลิตถุงมือยางหลายรายมีคำสั่งซื้อข้ามปีไปจนถึงปีหน้าแต่พันธุ์ผลเอกรุ่งโรจน์กลับมีความสามารถจัดหาในปริมาณที่มหาศาลเพื่อส่งออกไปต่างประเทศได้จัดเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนอกจากอคสจะพลิกฟื้นฐานะรัฐบาลยังมีผลงานฟื้นฟูเศรษฐกิจจากออเดอร์ที่สูงถึงแสนล้านทว่าเรื่องนี้หากเป็นไปในทางตรงกันข้ามมีการแสวงหาผลประโยชน์ทุจริตไม่ชอบมาพากลขึ้นมาลำพังพันตำรวจเอกรุ่งโรจน์จะทำแต่ผู้เดียวคงเป็นไปได้ยากฟังว่าบอร์ดอคสสั่งการให้ผอ.อคสคนใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและยังได้มอบอำนาจแจ้งความต่อ DSI และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ให้อายัดเงินในบัญชีที่อคสได้โอนให้กับบริษัทผู้ผลิตถุงมือยางและให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยอีกไม่นานคงจะได้รู้ความจริงกันช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆคงจะจำกันได้ครับกระทรวงพาณิชย์ของจุรินทร์นั้นเคยมีเรื่องหน้ากากอนามัยล่องหนโดยที่ต่อมาพบว่ามีออเดอร์มหาศาลส่งออกจนหน้ากากอนามัยในประเทศขาดแคลนและก็มีราคาแพงโดยมีกระแสข่าวสะพัดว่ามีกระบวนการหากินกับหน้ากากอนามัยจากกลุ่มคนที่ใกล้ชิดนักการเมืองแต่สุดท้ายความจริงก็ถูกตัดตอนไปทำให้ประชาชนคลางแคลงใจมาแล้วรอบหนึ่งเสื่อมศรัทธากับรัฐบาลมาจนถึงทุกวันนี้มาถึงกรณีถุงมือยาง500ล้านกล่องแสนล้านนี้คำถามก็ต้องถามดังๆว่าเรื่องนี้รัฐบาลจะไปให้สุดทางหรือไม่มีใครคนอื่นร่วมขบวนการนอกจากอดีตผอ.อสค.คนนี้อีกหรือไม่ใครที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลต้องลากออกมาให้หมดลากออกมาให้สังคมได้รับรู้มิฉะนั้นแค่เด้งผอ.อสค.หรือจะเอาแค่พันตำรวจเอกรุ่งโรจน์เป็นแพะอ้วนตัวหนึ่ง แล้วก็ตัดตอนปล่อยให้ผู้สมรู้ร่วมคิดสั่งการนั้นลอยนวลนี่ก็จะยิ่งตอกย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้ชอบเหลือเกินเรื่องตัดตอนความจริงอย่างน้อยๆจากกรณีหน้ากากอนามัยมาถึงคดีบอสก็เห็นกันอยู่ก็ต้องถามดังๆไปถึงลุงตู่และคุณจุรินทร์ล่ะครับว่าจะเอายังไงถามใจกันดูครับมากันที่อีกเรื่องนึงสำหรับวันนี้นะครับข่าวการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณที่ปกติแล้วก็มักจะเงาๆหงอยๆกร่อยๆไม่ค่อยได้รับความสนใจจากสังคมรวมทั้งตัวส.ส.ที่อภิปรายกันในสภาพอรู้อยู่แล้วว่าถึงที่สุดก็โหวตผ่านฝ่ายค้านงดออกเสียงแต่การอภิปรายงบเมื่อช่วงค่ำวันก่อนก็คือ16กันยายนกลายเป็นข่าวฮือฮาเมื่อช่างภาพประจำรัฐสภาเห็นส.ส.ท่านหนึ่งกำลังนั่งเอานิ้วจิ้มๆเขี่ยๆสมาร์ทโฟนก็เลยซูมกล้องเข้าไปดูว่าทำอะไรปรากฏว่าภาพที่เห็นบนหน้าจอที่ท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติกำลังดูอยู่นั้นเป็นภาพโป๊ช่างภาพก็เลยกดชัตเตอร์รัวๆจากนั้นภาพนี้ก็ไปปรากฏในสื่อต่างๆและก็ในโลกโซเชียลก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวดราม่า กันไปว่าส.ส.นั้นทำตัวไม่เหมาะสมผิดที่ผิดเวลาผิดกาลเทศะไม่เหมาะกับการเป็นผู้ทรงเกียรติส.ส.ที่กลายเป็นคนดังไปอย่างไม่คาดฝันในครั้งนี้ก็คือรณเทพอนุวัฒน์ส.ส.ชลบุรีจากพรรคพลังประชารัฐที่อยู่ในกลุ่มของเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนล่าสุดส.ส.รณเทพโอดครวญว่าไม่ได้เป็นคนหมกมุ่นในเรื่องอย่างว่าเพียงแต่มันเป็นความบังเอิญที่ระหว่างประชุมสภาอยู่นั้นมีข้อความส่งเข้ามาขอความช่วยเหลือในหัวไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นการส่งภาพโป๊เข้ามาก็เลยกดเข้าไปดูถึงได้รู้ว่าเป็นภาพอะไรจากนั้นก็มีการส่งข้อความตามมาว่าไม่มีเงินกินข้าวจึงเห็นท่าไม่ดีก็เลยลบข้อความทิ้งทั้งหมดไม่มีใครรู้ความจริงเรื่องนี้ครับก็มองหมไปในทางที่เสียหายและก็เสียหายเป็นอย่างมากกระทบทั้งหน้าที่การงานทำให้ชีวิตตอนนี้พังไปหมดแล้วสิ่งที่ผมโดนอยู่ตอนนี้มีแต่คนถาโถมประนามเคยให้ความเป็นธรรมกับผมหรือไม่ข่าวจะลงยังไงก็ได้คนที่ไม่ใช่ผมไม่เข้าใจหรอกชี้แจงไปก็เท่าเข้าเนื้ออย่างเดียวพูดไปสื่อก็ไม่เชื่อผมจะไปแก้ตัวกับคนทั้งประเทศได้ยังไงทั้งที่ผมทำดีมาตลอดชีวิตผมอยู่การเมืองมานานไม่เคยทำความเสียหายอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยแต่พอมาวันนี้เห็นภาพนี้ก็เอาแต่ประนามผมไม่มีความเป็นธรรมให้ผมเลยจากนั้นก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นศัตรูทางการเมืองที่หาทางกลั่นแกล้งเพราะจุดนี้เป็นจุดเดียวที่จะทำลายภาพลักษณ์ทางการเมืองของผมได้หลายคนฟังคำชี้แจงของส.ส.รณเทพแล้วต้องยกนิ้วให้ว่าแม้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกกดดันบีบคั้นอย่างหนักแต่ก็ฉลาดตอบเหมือนการตอบคำถามของผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สที่กำลังขับเคี่ยวกันอยู่ในขณะนี้เลยอย่างนี้ก็ต้องมารู้จักภูมิหลังของส.ส.รณเทพท่านนี้กันหน่อยครับส.ส.รณเทพอนุวัฒน์เป็นศิษย์เก่าสวนกุหลาบปี2519ครับเป็นทนายความที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและก็เป็นเนติบัณฑิตไทยผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาการเมืองสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นรุ่นที่5วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่8สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรวิทยากรกฎหมายปปช.หลักสูตรกฎหมายมหาชนรุ่นที่16มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยบูรพาวิชากฎหมายพื้นฐานของคณะรัฐศาสตร์เป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยการอาชีพพานทองจังหวัดชลบุรีวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจผลงานด้านการเมืองเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีก่อนจะมาเป็นส.ส.เขต3พื้นที่ย่านอำเภอพนัสนิคมพานทองจังหวัดชลบุรีสังกัดพรรคพลังประชารัฐซึ่งในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดได้กว่า 50,000 คะแนนเอาชนะคู่แข่งจากพรรคอนาคตใหม่ขาดลอยเมื่อมาเจอเรื่องภาพโป๊เข้าไปอย่างนี้ลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้แต่บอกว่าเดี๋ยวเรียกมาคุยขณะที่คุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาก็บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องลักษณะนี้ในฐานะประธานสภาก็เคยเตือนไปแล้วว่าให้ระมัดระวังเพราะสื่อมวลชนจับจ้องมองอยู่แต่พี่ศรีสุวรรณจันยา ก็ได้ทำเรื่องร้องเรียนไปยังประธานสภาเพื่อสอบสวนลงโทษทางจริยธรรมแล้วก็คงต้องติดตามกันต่อไปละครับว่าหากมีการตั้งกรรมการสอบจริยธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอย่างส.ส.รณเทพจะชี้แจงได้ชนะใจกรรมการอีกครั้งหรือไม่นี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com นะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีบทความบทวิเคราะห์และคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันอีกในทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและถ้าคุณฟังมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็สามารถเสิร์ชหา NGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ